9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojvodić, ovo su najvažniji događaji. U terorističkom napadu na istambulskom aerodromu 36 ljudi poginulo, oko 150 povređeno, sumnja se na Islamsku državu. Drugi dan samita Evropske unije bez predstavnika Velike Britanije. Obeležavamo Međunarodni dan Dunava. U Čortanovcima počinje treći Shakespeare Fest. Na Wimbledonu Đoković je Manarin, Janković je Raković i Krunić Nikolesku. U Beogradu u Novom Sadu 19, Niš u Kragujevcu 20 stepeni, danas sunčano i toplo, temperatura do 30. Ponovo žrtve terorista u Turskoj. U samoubilačkom napadu na aerodromu Ataturk u Istanbulu poginulo je 36 ljudi, 147 je povređeno. Turski premijer Binali Yildirim rekao je da su se tri osobe raznele pre rentgenske kontrole na aerodromu i da sve ukazuje da je napad izvela Islamska država. Među stradalima ima najviše turskih državljana, ali i stranaca. Avion Turkish Airlinesa sa našim odbojkašima, koji je poleteo iz Beograda, bezbedno je sleteo na aerodrom Ataturk sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
U trenutku kada Turska pokušava da normalizuje odnose s Rusijom i Izraelom, aerodrom Ataturk postao je meta terorističkog napada, primećuje turski premijer Binali Yildirim. On kaže da su napadači na aerodrom stigli taksijem i razneli se pošto su prethodno pucali.
Prema nalazima naših bezbednosnih snaga, ovaj teroristički napad je izvela Islamska država. Rezultati ukazuju na Daesh, a istraga je u toku.
Cilj napada je da se Turska potkopa ubijanjem nevinih ljudi, ocenjuje predsjednik Recep Tayyip Erdogan i poziva svet na zajedničku borbu protiv terorizma. Očevici tvrde da se sve brzo dogodilo i da je eksplozija bila jaka.
Čekala sam let za Tokio. Odjednom masa ljudi je krenula iz bezbednosnog odeljka ka kapiji i ja sam krenula zajedno sa njima. Čula sam pucnje, svi smo bili u panici.
Bio sam na trećem spratu i završavao formalnosti oko pasoša. Odjednom se čula eksplozija, a potom pucnjava.
Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković za RTS kaže da za sada nema podataka da li među žrtvama i povređenima ima državljana Srbije.
Imamo veću grupu naših državljana, među kojima su i odbojkaška reprezentacija Srbije u tranzitu za Teheran. U komunikaciji sam sa generalnim sekretarom odbojkaškog saveza. Radi se na tome da se prebace sa aerodroma Ataturk na aerodrom Sabiha Gokčeno, dakle bi nastavili put za Teheran ili sa nekim eventualnim presedanjem. Još jednom apelujem na sve naše građane da ukoliko imaju bilo koga svoga poznatog rođaka da nam se jave, da nam daju svoje ime, ime lica koje se traži i broj telefona na koji bi mogli da kontaktiramo naknadno.
Aerodrom Ataturk biće zatvoren za međunarodni saobraćaj do večeras. Zbog toga je aerodrom Nikola Tesla saopštio da danas iz Beograda neće biti obavljeni let aviokompanije Air Srbija i Turkish Airlines ka tom aerodromu.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić uputio je telegrame saučešća predsjedniku i premijeru Turske. Užasnuti smo brutalnim napadom na međunarodnom aerodromu u Istanbulu. Ponovo smo nemilosrdno opomenuti na to da mora da se osnaži međunarodna saradnja u borbi protiv terorizma, koji je pretnja ne samo miru i bezbednosti u svetu, nego i tekovinama savremenog društva, naveo je između ostalog Aleksandar Vučić. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini drugog dana samita predstavit će liderima Evropske unije novu globalnu strategiju o bezbednosti i spoljnoj politici. Mogherinijeva je rekla da je neophodno ulagati u bezbednost i odbranu jer je to zajednička obaveza i odgovornost zemalja Unije. Ocenila je da je Brexit doveo do nesigurnosti i haosa, a danas na samitu prvi put posle 43 godine neće biti predstavnika Velike Britanije. Posle prvog dana samita nismo saznali kada će Velika Britanija podneti zahtjev za istupanje iz Evropske unije posle referenduma održanog prošlog petka. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da ne vidi mogućnost da Britanija ne ispuni odluku o napuštanju unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ukazao je da klauzula o izlasku iz unije predviđena Lisabonskim ugovorom treba da bude aktivirana odmah. Američki državni sekretar John Kerry rekao je da britanska odluka možda nikada neće biti realizovana. O tome razgovaram sa Jelicom Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Gospođo Minić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašem mišljenju, da li će Velika Britanija ubrzati aktiviranje člana 50 Lisabonskog sporazuma?
Velika Britanija nema interes da ubrzava aktiviranje člana 50 i oni su se već u tom smislu izjasnili, međutim sve zavisi od pritiska ostalih članica Evropske unije. Mislim da će tu biti dosta teško da se to sve odvija brzinom kojom bi neke članice Evropske unije to htjele. Pogotovo što u svojim prvim reakcijama kancelarka Merkel i predsjednik Evropske unije Tusk nisu pokazali, kako kažem, izrazito raspoloženje da se proces ubrzava.
Da li procedura izlaska iz Unije znači da Velika Britanija neće u budućnosti odlučivati o procesu proširivanja?
Vidite, sve dok se procedura izlaska ne završi, Velika Britanija učestvuje u radu svih institucija Evropske unije kao punopravni član. I imajući u vidu da je Velika Britanija bila jedan od glavnih agenata proširenja i da je u mnogim zemljama regiona odigrala važnu ulogu, a igra je sve do ovog trenutka, može se očekivati naravno da će u nekim domenima Velika Britanija i dalje ukazivati pomoć zemljama regiona, ali generalno ona više nije igrač sa težinom koju je ranije imala i zapravo neće imati ni kredibilitet u tom smislu.
Šta mislite, kada Velika Britanija bude izašla iz Unije, kako će ona izgledati, kao čvršća ili labavija Unija?
Pa sve zavisi od toga kako će se unutrašnja reorganizacija u Evropskoj uniji odvijati. Ukoliko se Evropska unija, što je bila i želja Velike Britanije, pa na neki način je Velika Britanija to uspjela u praksi delimično i da ostvari, ukoliko Evropska unija bude jedna struktura u više krugova, da će postojati onaj centralno telo sa koncentričnim krugovima, to može onda biti neka nova stabilnost za Evropsku uniju. Evropska unija svakako neće ostati onakva kakva je do sada bila. Kako će se ti mehanizmi učvršćivanja Evropske unije sada formirati, to će biti interesantan proces za posmatranje, zato što Velika Britanija nije jedina zemlja koja je zapravo tražila Evropsku uniju a la carte, ili da kažemo jezikom koji se kod nas dobro razume, neku vrstu asimetrične federacije. U praksi to je već postojalo i oko Schengena i oko monetarne unije, dakle ima i drugih nekih domena gde neke od zemalja članica Evropske unije zapravo ne učestvuju.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Inače, prema medijskim najavama, u Brisel na summit stiže škotska premijerka Nicola Sturgeon da bi branila poziciju Škotske u Evropskoj uniji. Ime nasljednika britanskog premijera Davida Camerona biće poznato 9. septembra, a kandidature se podnose danas i sutra, saopštila je konzervativna stranka. Agencije prenose da najviše šansi da postane novi premijer ima bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson. List Times, međutim, kao favorita pominje i britansku ministarku unutrašnjih poslova Terezu May. Za sada je samo ministar rada Stephen Crabb zvanično najavio da će se kandidovati. Poslanik socijaldemokratske partije u Nemačkom parlamentu Josip Juratović rekao je da Srbija je lokomotiva za ulazak Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ali da mora još odlučnije da krene sa reformama. Prema ranijim najavama i prema sporazumu sa Evropskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju, do kraja mjeseca Srbija treba da ukine prelevmane za uvozno mlijeko. Prema nezvaničnim informacijama, država pokušava da u Briselu isposluje produžavanje važenja te zaštitne mere za domaće mlekare. Iz Brisela stižu također nezvanične informacije da će, ukoliko Srbija nastavi sa prelevmanima za mlijeko, spriječiti uvoz sezonskog voća iz Srbije. Pojedini poljoprivredni stručnjaci kažu da bi u tom slučaju trebalo povećati izvoz u Rusiju i druge zemlje koje traže naše voće. Zato jutro se istražujemo kolika je proizvodnja voća u Srbiji i u koje zemlje se najviše izvozi. Dobrivoje Radović iz Asocijacije proizvođača malina Srbije kaže za Vesti u 9 da je otkup u ovom trenutku za od 30 do 50% manji nego prošle godine.
Kvalitet je izuzetno dobar, znači 90% celih podova i 10% znači onih zrnastih. Zamrzavanje se radi uredno u hladnjačama gdje mi predajemo i adekvatno po standardima što zahteva, znači raznorazna, znači ovaj standardi, HACCP-i, Eurogapovi. Naši kupci su najviše iz Evropske unije, Nemačka, Francuska, to su najveći kupci našeg tržišta i Srbije zamrznute maline. Bez tog proizvoda Evropa i svet ne može definitivno, bez srpskog proizvoda to je maline. Jer malina je prepoznatljiva srpska po suvoj materiji, po hranjivim tim česticama kojim se, znači, srpski proizvođač bavi. Srbija kao Srbija imala je samo u 2015. godini negdje od 270 do 300 miliona dolara deviznog priliva.
Tomislav Jelić iz udruženja Čačanska jabuka kaže za Vesti u 9 da je njihova godišnja proizvodnja 2000 tona.
Najveća potražnja za našom jabukom je i najveći izvoz je za Rusku federaciju. 90% plasmana, znači, ide za rusko tržište. Mi, kao što znamo, za ovu godinu su i subvencije dosta smanjene, tako da smo faktički ostali bez subvencija što se tiče same proizvodnje. Prisutne su tu subvencije za investicije, međutim, sve je manji broj proizvođača voća koji mogu više da investiraju i da bi tu koristili te subvencije. Mi se plašimo konkretno, znači, ulaska jabuke iz Poljske, što je slučaj, znači, ovih dana i prethodnih dva mjeseca, gdje je poljska jabuka preplavila, znači, Srbiju, i cene su na značajno nižem nivou nego prethodnih godina. Tako da, ali to je sve posljedica visokih subvencija u Poljskoj, tako da njihovi proizvođači mogu da daju da prodaju u stvari jabuku po veoma niskim cenama, zašto mi nismo sposobni da izdržimo, stvari nismo konkurentni prema njima.
Stručnjaci ukazuju da bi ukidanje prelevmana za mlijeko kupci u Srbiji minimalno osjetili kroz pojeftinjenje pojedinih sireva, mlečnih proizvoda i mesa, a da će najveću korist imati trgovci, odnosno uvoznici, štetu bi najviše osjetili proizvođači mlijeka. Također, od prvog dana narednog mjeseca migranti koji dođu u Beograd neće moći da potraže humanitarnu pomoć u miksalištu u ulici Gavrila Principa. Razlog za to, kako kažu u kulturnoj organizaciji Mikser, jeste i veliki priliv posljednjih nedelja i do 500 ljudi dnevno. Kažu da to prevazilazi mogućnosti kapacitete centra koji se već par mjeseci logistički i financijski održava u životu isključivo sopstvenim resursima, pa više ne mogu da podnose financijske, bezbednosne i komunalne rizike. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoći tražiocima azila kaže za Vesti u 9 da to nije dobra vest u situaciji kada Evropa zatvara vrata izbjeglicama.
Mogu reći da prema našim procenama negdje oko 200 do 250 ljudi ulazi u Srbiju svakog dana. Ulazi ilegalno, ulazi najčešće iz pravca Makedonije danas, ali i iz Bugarske. Uglavnom Sirici dolazi iz pravca Makedonije, dok Pakistanci, na primjer, iz pravca Bugarske. Međutim, posle kratkog boravka u Beogradu skoro svi nastavljaju prema mađarskoj granici. Postoji jedan broj ljudi koji je ovdje već duže vremena i koji ne uspeva da izađe iz naše zemlje, pa se često sa granica, severne granice vraćaju u Beograd, pošto bivaju odbijeni od strane Mađara. Tako da mogu reći da ukupno negdje u Beogradu ih ima 500 do 700, a znači blizu granice, severne granice s Mađarskom negdje oko 1000 ili malo više od 1000, tako da na celoj teritoriji mi ukupno svakog dana otprilike imamo 2000 ljudi, pri čemu to je trend, vidjet ćemo da li će se povećati broj ljudi koji dolaze.
Đurević smatra da treba da gradimo centre za azil na raskrsnicama glavnih puteva kojima prolaze migranti.
Prosto centri, a posebno centra za prihvat maloletnika bez pratnje roditelja, trebaju da budu podignuti od strane komisarijata za izbjeglice i migracije, znači vladinog tela ili lokalnih samouprava, i naravno da se više uloži u upravljanje migracijama i povećanje smeštenih kapaciteta na cijeloj teritoriji. Podsjetiću da na severu zemlje mi imamo samo 200 kapaciteta do 200 mesta u centru u Subotici prihvatnom, ali to nije dovoljno da odgovori, kažem, hiljadama koji se nalaze u okolini Subotice i na severu.
Radoš Đurović kaže da izbjeglice u Srbiji sada borave prosječno od 3 do 7 dana pre nego što nastave put. Najčešće su to ljudi iz Afganistana, Iraka i Sirije, ali ih ima i iz Pakistana, Bangladeša i Severne Afrike. Obeležavamo Međunarodni dan Dunava. U Beogradu će biti održana manifestacija na Zemunskom keju posvećena deci i obrazovanju najmlađih o očuvanju ekosistema najveće evropske reke. Međunarodni dan Dunava obeležava se u 14 evropskih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o saradnji i zaštiti u održivom korišćenju reke. Konvencija je osnov za saradnju država radi zaštite najveće evropske reke, na čijem slivu živi više od 80 miliona ljudi. Slušate Radio Beograd 1. Večeras počinje treći Shakespeare festival koji se održava u prostoru ispred zamka u Čortanovcima na obali Dunava. Počinje predstavom Dva viteza iz Verone koji igra Shakespeareov Globe teatar iz Londona. Najavio je Bojana Karavidić.
Kao i većini kulturnih programa u Srbiji, tako je i Shakespeare festivalu znatno smanjen budžet, pa ove godine nema svoju produkciju, kaže osnivač ove manifestacije, reditelj Nikita Milivojević.
Mislili smo da bi bilo lepo da opet imamo i svoju festivalsku produkciju. Prošle godine to bio Perikle. Ove godine smo želeli da to bude Bura. Međutim, nažalost, u godini Šekspira nekako su se setili da nije dobro dati pare za Buru i za Šekspira. Gledat ćete ponovo Perikla i dobrodošli.
Festival otvara Šekspirov Glob teatar.
Izuzetno mi je drago da je Glob ovde ponovo. Igraju svoju novu produkciju. Tek je izašla predstava nedavno, Dva viteza iz Verone. Jedno od najranijih Šekspirovih komedija. Vrlo igraju na jedan nov način, originalan, to je nešto drugačije od onoga što ste gledali u Hamletu.
Pred publikom će biti pet predstava, Nikita Milivojević izdvaja jednu zbog neobične postavke.
Verovatno će biti vam zanimljivo i neobično da Šekspirovi soneti su pretvoreni u jazz koncert. Marija Joao je svetska mega jazz zvezda i njen trio napravio je jazz koncert o Šekspirovih soneta i mislim da je to onako baš nešto neobično i zanimljivo.
Shakespeare festival koji počinje večeras u Čortanovcima traje do 6. jula.
U Beogradskoj filharmoniji do kraja meseca biraju najbolje među više od 125 prijavljenih kandidata za učešće u prvoj orkestarskoj akademiji nazvanoj Filhademija. Jelenu Milošinović, PR-a filharmonije, pitao sam ko je mogao da se prijavi.
U principu je bilo za studente i svršene studente muzičkih akademija, starost je do 27 godina.
Otkud ideja za Filhademiju?
Ideja je zapravo krenula od našeg koncert majstora Tijane Milošević, koja je, ono, misleći na uopšte na sistem našeg školovanja i akademskog usavršavanja, uvidjela se nedostatak prakse naših mladih muzičara koji se ne školuju toliko da budu i orkestarski muzičari, a zapravo je to većina njih konkuriše za mesto u orkestru. I budući da je to zaista praksa u svim svjetskim orkestrima, tako je, su i naše muzičare došli da je u budući da su jedni od najkompetentnijih u našoj zemlji koji mogu da prenesu svoje iskustvo.
Polaznici će imati mentore iz filharmonije, koliko će raditi sa njima?
Tako je, oni će raditi polovinom novembra, znači 3 dana će imati probe sa mentorima, zapravo sa vođama različitih grupa našeg orkestra, a onda će zajedno sa njima, rame uz rame, činiti deo orkestra, da kažemo novog orkestra filharmonije, kojim će upravljati dirigent Fabrice Bolon, inače vrlo čest gost Beogradske filharmonije, upravo dirigent sa kojim smo završili našu koncertnu sezonu, tako da će mladi muzičar imati ono pravo iskustvo kako izgleda svirati jedan lep koncert sa vrhunskim dirigentom među kolegama koji će ih voditi kroz taj proces i sve će se to dešavati 15. novembra u sali Beogradske filharmonije.
Da li je Filhademija svojevrsna audicija za stalno mesto u filharmoniji?
Svakako da je to praksa velikih orkestara da na taj način, eto, kolokvijalno kažemo, regrutuju ovaj podmladak. Svakako da je učešće na Filhademiji nešto što će preporučiti mlađe kolege koji, eto, već ne samo što će imati i praksu i što će ih naši muzičari savršiti, nego svakako i Beogradske filharmonije će ih naravno imati u vidu kada za to bude bilo prosto potrebe, ali ovo je stvarno jedna jedinstvena prilika da naši muzičari koji su stekli jedno veliko iskustvo u radu sa raznim dirigentima i vrhunskim solistima današnjice da to vrate i da doprinesu svoje lokalnoj zajednici, svojim mladim kolegama i ono što je najvažnije, ova akademija potpuno besplatna.
Hvala na razgovoru, bila je to Jelena Milošinović, PR Beogradske filharmonije. Sa mnom je Milan Bigović, a to znači da pričamo o sportu. Milano, najpre o uspehu naših košarkaša.
U generalnoj probi pred kvalifikacioni turnir za olimpijske igre Srbija-Grčka 91-76, vrlo ubedljivo. Blistao je Nikola Jokić sa 20 poena i 5 skokova, te Odosić 16 poena, Raduljica 14. Od 4. jula borba za Rio, najpre Porto Riko, potom Angola, kola i završnica, nadamo se polufinale i finale. Samo najbolji ide na olimpijske igre, u drugoj grupi su Japan, Češka i Letonija. U areni sinoć 20.000 ljudi, neka tako bude i u ponedeljak, selektor Đorđević poručio, nikome nije zagarantovano mesto u timu. Tenis Wimbledon, podsjetnik, Trojicki Lamasin 3-0, sledi Ramos, Lajović, Braun 2-3. Današnji program, Novog Đoković Manarin oko 16 časova, prenos na RTS-u, Jelena Janković-Eraković, Tipsarević Lu protiv Matkovskog i Paesa, a Aleksandra Krunić protiv Nikulesku. Inače, Viktor Trojicki je odlučio da zaigra u Riju na olimpijskim igrama. Fudbal, Maltežani blizu duela sa Crvenom zvezdom. U kvalifikacijama za Ligu šampiona pobedili su u prvom meču Valeta Toršan 1-0, da ipak sačekamo i revanš. I još jednom da ponovimo, odbojkaši su prošli bez posledica u Istanbulu na putu za Teheran i to je najvažnije, život i zdravlje, a uspeha će naravno biti.
O sportu i tokom prepodneva na našem programu.
Pusti prič. Pusti prič.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Kakav smo fudbal gledali u dosadašnjem toku evropskog prvenstva u Francuskoj? Šta možemo očekivati u završnici? Gosti talasanja su fudbalski treneri Zoran Milinković i Mijoljub Ostojić. Sreda od 11.05. Urednik i voditelj Milan Bigović. Radio Beograd 1.
U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 21, u Kragujevcu 22 stepena, danas sunčano i toplo, temperatura do 30, u glavnom gradu 28 stepeni. Meteorolozi kažu, do 6. jula pretežno sunčano i toplo. Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas Relja Trajković, Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.